Društvu očilih oddaja o starosti in za starostnike.
Zdaj bomo v oddaji Modrost očeh govorili o zdravem staranju in moj gost je profesor dr. Rado Pišut, ki k nam prihaja iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Nismo vajeni, da staranje in zdravje enačimo oziroma povezujemo. Bolj smo vajeni, da starost povezujemo z boleznijo. Zato za začetek najprej, kaj so sploh temeljne značilnosti zdravega staranja?
No, vsekakor vsako obdobje v življenju ima svoje možnosti, ki jih lahko ljudje izkoristimo v sebi v prid ali pa sebi v škodo. Danes se žal pojavlja celo tako imenovani sindrom krhkosti ali frailty sindrom, ki ga označujemo kot nekaj, kar bi bilo značilno za starostnika in s tem povezano, kot ste rekla, tudi z boleznijo in z nekim upadanjem vseh funkcij. Se pa dejansko pojavljajo podobni torej parametri tega že žal zelo zgodaj v otroštvu tudi. Zaradi tega, ker enostavno otrok pa mladostnik ali pa odrasel človek v najbolj aktivnem obdobju življenja ni dovolj usmirjen v odpravljanje nekih negativnih vplivov, ki jih današnje življenje nosi. Pri tem mislim predvsem gibalno neaktivnost, neustrezno prehrano in pa seveda še vse druge škodljive faktorje, ki še pospešujejo to torej neučinkovitost, funkcionalno slabost in pa po drugi strani pospešujejo bolezen. Tako da ne bi rekel, da je staranje pač nekaj, kar je tesno povezano z boleznijo. Seveda je nagnjenost lahko večja, vendar imamo številne dokaze v naši družbi, med nami in v svetu. Ljudi, ki v pozni starosti živijo bolj aktivno, bolj dinamično in bolj učinkovito, kot marsikdo žal v mladosti.
Opazila sem vaš citat o telesnem zdravju oziroma o gibanju in sicer pravite, da se s procesom staranja posameznikova potreba po gibanju poveča. To je trditev, ki na prvi pogled preseneča, zato vas prosim, da poveste nekaj več o tem.
No, poveča se iz tega vidika, da je običajno v starosti celoten tempo življenja, torej s prehajanjem v pokoj, v torej neka okolja, ki so manj dinamična, nekako generalno mišljeno, da človek takrat počasi umirja svoj tempo in bi zaradi tega ne bi potreboval gibanja. Nasprotno, gibanje je tisto, ki ga spodbuja, ki ga ohranja pri življenju, ki njegovim letom dodaja življenje, pravzaprav tisto, kar je cilj vsakega izmed nas. Ne. Če pogledam tako malo, bom rekel, ironično bi bilo lahko rečeno, da bi naša krivulja, si bi si želeli, bila, bom rekel, nekje linearna, ne. Potem pa bi nekje v določenem trenutku, ko bi naše pač telo ne zmoglo več, najraje vsi skočili, če tako rečem, v grob in se tam umirili. Ne, enostavno ta zadeva ne gre. Ne. Krivulja pač se uspenja, doseže nek svoj plato in potem začne postopoma upadati. Kdaj bo začela upadati? Je pa seveda odvisno od našega načina življenja. Lahko to potegnemo daleč v pozno starost in kot rečeno, takih dokazov je veliko. Če se samo spomnim, pred leti smo v Ljubljani gostili EVAX, to je Evropsko veteransko atletsko prvenstvo. Med njimi so bili ljudje tudi v pozni starosti, po 70-80 letu, ki so tekmovali v deseteroboju, v različnih disciplinah atletike in skratka neverjetno je bilo, ko smo jih merili in spremljali, kakšne funkcije, kakšne zmožnosti in njihove funkcionalne zmožnosti so ohranili.
No in pomlad je ravno pravi čas za začetek bolj aktivnega življenja, tudi za starejše in za vse generacije. Kako bi jih vi spodbudili? Kako bi spodbudili nekoga, ki sicer ni vpisan v neko organizirano vadbo, da se gibanja loti?
Poglejte, o gibanju, o katerem govorimo, kot spodbudi zdravega življenja in kakovostnega življenja, govorimo pravzaprav o, lahko rečem, na gibalnih vzorcih temelječe gibanje. Kaj pomeni to? Gibalni vzorci so hoja, tek, plazanje, plezanje, padanje, vstajanje, metanje, lovljenje. Torej gre za najbolj enostavne in osnovne oblike gibanja ali gibalno abecedo, katero si lahko človek privošči ne glede na finance, prostor in čas. Torej, biti dnevno dovolj in učinkovito aktiven pomeni uporabljati stopnice, hoditi peš, kolikor se da na razdalje, ki so pač v bližini hiše, se spustiti tudi na vse štiri, zakaj pa ne pri starosti, ali pa morda splezati varno, seveda na ustreznih plezalih, ki lahko spodbujajo. To so tista osnovna gibanja, ki bodo človeku zagotovila aktivnost temeljnih mišičnih verig, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. In s tem ohranjala visok tonus mišic, spodbujala prekrvavitev, zagotavljala tudi, bom rekel, visok, dovolj visok srčni utrip, kar bo spodbudilo tudi aerobne kapacitete, torej zmožnosti, funkcionalne zmožnosti kardiovaskularnega in respiratornega sistema. In pravzaprav smo dobili vse. Torej, podati so sprehod v naravo, uporabljati določene možnosti, ki jih v naravi imamo in rekvizite. To je tisto, kar je človeka ne nazadnje skozi evolucijo oblikovalo in to je tisto, kar človek danes potrebuje. V starosti dejansko bomo najbolj zadovoljni in veseli, če smo lahko funkcionalno, torej opravilni, samostojni in te zmožnosti nam ravno to zagotavljajo. V aktivnem delu življenja, če rečem v tistem najbolj aktivnem obdobju življenja, žal delujemo premalo na gibalnih vzorcih. Danes skoraj da ne hodimo, ne plezamo, plazimo. Ko o tem govorim, ljudem me gledajo čudno, zakaj bi se morali plaziti, ampak dejansko to oblikuje naše telo. Ne? In v tem aktivnem obdobju dosti krat delujemo na način, ko pravzaprav vsa ta gibanja ali spodbude ali pa sedeči položaj na delu spodbujajo popolnoma asimetrične gibalne naloge in s tem seveda tudi škodujemo telesu. Medtem ko gibalni vzorci, ki sem jih prej omenil, so že po sami funkciji simetrični zaradi ohranjanja torej zoprstavljene gravitacije in ohranjanja položaja, tako pri hoji kot pri plezanju, plazanju, vedno ohranjamo simetrijo telesa. In to je zelo enostavno in kot rečeno prej, predvsem dosegljivo v času, prostoru in pa tudi sredstvih, kar je dosti kot tudi razlog, da so ljudje žal s tem izgovorom neaktivni.
No, ampak če sva lahko malce bolj konkretna, kako se tega pravzaprav lotiti? Je vaš nasvet, da se uvede nek urnik, da se recimo izberejo določeni dnevi v tednu, ko se odpravimo na sprehode, da se vsako jutro, zjutraj eno uro ali ne vem, 30 minut posveti telovadbi. Kakšen bi bil vaš nasvet?
No, sprememba tega življenjskega ritma ali pa odločitev, da se v svoj življenjski ritem urnik doda postopoma gibalna aktivnost je prav gotovo najboljši način, pa tudi najhitrejši način te spremembe. Pa ta postopnost je lahko tudi, bom rekel, na daljše obdobje. Lahko začnemo z jutraj na telovadbo, pa dodamo hojo na tista opravila, ki jih lahko dosežemo s hojo. Torej, da ni potrebno stopiti na mestni promet, na avtobus, v svoje avto, ne uporabljati lifta, odmakniti, jaz bom v hecu rekel, mogoče že tisto najbolj osnovne, še koš za smeti v drugo nadstropje, kjer je pač treba odnes vedno in ponovno. To so take minimalne spodbude, ki če jih bomo na dnevni ravni sešteli, naj bomo ugotovili, da kar pomenijo velik doprinos, tako imenovani energetski porabi. In ta energetska poraba, ne, seveda pa se na drugi strani odraža tudi z ustrezno, uravnoteženo in pa zdravo prehrano. Se pravi, vnos in iznos zregulirati, torej ne samo spremeniti način življenja z gibanjem, ampak tudi dodati način življenja s pravo prehrano. In ko to dvoje skombiniramo in ko po nekem določenem času čutimo ta učinek, ki pa ne bo tako hiter. Ne? Dosti krat seveda se morda ljudje zamislijo, ko rečejo, ok, sem poslušala tega strokovnjaka, pa sem poskušala po dveh, treh, štirih dneh, me šele začelo vse boleti, trikrat huje kot prej. Ni res, ne? To je postopnost. Ne? Tako kot dosti krat ljudje težko razume, da za bolečino v križu treba delati vaje za pač mišice trupa, ki bojo pač to bolečino znižale. Ampak dosti krat je ravno bolečina posledica ohlapnosti teh mišic. Tako da te dve ta dva koraka združiti, postopno spremeniti svoj ritem življenja, dodajati postopoma, pa vendarle ustrajati pri temu. In po obdobju, ki tudi ne bo tako dolgo, dveh, treh tednih, mesecev dni, bodo samo pozitivni učinki in ko se človek na to navadi, mu enostavno manjka. In izgovor, da ni časa, ni ta pravi.
No, omenili ste pravo prehrano, pa vas prosim, da poveste malo več o tem, kaj je prava prehrana, kako se ustrezno prehranjevati, da bojo najboljši učinki.
No, jaz sicer nisem strokovnjak ravno za prehranjevanje, ampak mislim, da so te informacije danes tako dosegljive posod, da je dejansko zelo enostavno. Torej, če vzamemo nekaj temeljnih nasvetov, prvič je to redno prehranjevanje, drugič je to večkratno, z manjšimi obroki dnevno, to so bogati zajtrki, to je dodajanje bom rekel, tistih svojstev, ki so pomembni gradniki mišic, kot so proteini naravni, govorim, ne, iz hrane, iz kombinacije rdečega, belega mesa, mikronutrienti, kot so, bom rekel, tisti, ki nam vedno doprinesejo v prihrani in so tisti pomemben dodatek, kot so oljčno olje, tudi bučna olja. Jaz vedno rad tudi podarim, da so pomembni dodatki, recimo kozarec dobrega vina pri zdravi prehrani, ampak vse v zmernih, seveda, vsebinah in pa dovolj pestra prehrana z veliko sadja, z veliko vitaminov in tisto, kar človeku največkrat primanjkuje. In seveda hidracija. No, na to ne smemo pozabiti. Pitje velikih dovoljšnjih količin vode, ne, ki sicer v starosti lahko pol povzroča tudi večkratno ustajanje in odhod. Ampak to je spet gibalna aktivnost, ki bo v kombinaciji ravno pravšnja.
Še vedno je tako, kot bilo je mlade dni, ko na postaji me mati tam že čaka. Iz daljave pa prihaja meri, lepa kot nekoč vihrava, zdaj vem, to je moj dragi, dragi dom. Vsi prišli so in pozdravljajo me, dolga leta so za mano, zdaj vi, to je moj dragi, dragi dom. Še vedno hiša stara dan stoji kot je nekoč in stari hran za njo tam vedno sem te čakal. Zdaj mi da roko in skupaj greva, dok nekdanje dni tako kot nekoč, zdaj vem, to je moj dragi dom. Ko pa se prebudi, zagledam sive stene, le sanjal sem, moj dragi, dragi dom. Nad menoj nebo in senca hrasta in dotik soza in par besed, slovo, ko grem svoj zadnji dom. Nad menoj nebo in senca hrasta in dotik soza in par besed, slovo, ko grem svoj zadnji dom. No,
sicer pa se vi ukvarjate tudi s kognitivno vadbo. Znanost o možganih je vedno v večjem razmahu, tudi vedno bolj se zavedamo pomena tega, tudi zaradi demence, ki je vse bolj prisotna tudi v naši družbi. Pa vas prosim, povejte, kako lahko poskrbimo za dobro kognitivno vadbo.
Na samem začetku, ravno to, kar se zdaj omenila in kar so se prej pogovarjala, prava kombinacija pri vadbi za kakovostno staranje, torej za res zdravo in kakovostno staranje, je pomembno ravno v teh treh dejavnikih. Gibanje, kognitivna vadba in prehrana. Kombinacija tega, teh treh elementov se je že večkrat dokazala. V zadnjih letih, moram reči, da je že dobrih 10-15 let, ko so me prvič izvala ta vprašanja, kaj pomeni hotena vadba in kaj pomeni umetno spodbujena vadba, predvsem v procesu rehabilitacije, smo začeli s temi raziskavami in danes smo dobili številne odgovore. Veliko je še vprašanj, ki seveda v znanosti običajno vsak odgovor odpira novo vprašanje, ampak danes smo že večkrat dokazali, da je torej kombinacija kognitivne in gibalne vadbe in prehrane ustrezne pravi recept. Tako smo recimo dokazali pri starostnikih, ki so se morali vleči. Mi smo sicer simulirali to z raziskavo, tako imenovano bed rest ali daljšim ležanjem, daljšo gibalno neaktivnostjo, ampak to so primeri, ki se pojavljajo pri boleznih, postoperativnih stanjih, pri pač poškodbah, da se starostnik mora vlešti. No in ko smo simulirali tako vadbo z kognitivno vadbo, smo ugotovili, da so posamezniki, ki so bili v to vključeni, imeli veliko manjši upad ravno v tako imenovanih dvojnih nalogah, če nakratko opišem. V parametrih hoje, ki je dostikrat pač povezana z problemom padca in poškodb, smo ugotovili, da so tisti, ki so bili vključeni v tako imenovano kognitivno vadbo, to pomeni, da so simulirali hojo samo z opazovanjem ekrana, gledanjem svoje, oblikovanjem miselnega vzorca hoje in sledenjem pač nekim pravilom hoje po nekih labirintih, smo dokazali pač veliko manjši upad v teh parametrih hoje, ki običajno vodijo upadec. Spremljali smo seveda pogostost korakov, dolžino korakov, višino koraka, dvooporno fazo pri hoji in jo spodbujali z dvojno nalogo, naprimer s štetjem od 300 nazaj. V takih primerih so se skupina preiskovancev, ki je bila vključena v eksperimentalno skupino, 45-minutni dnevni kognitivni trening, izkazala kot veliko boljša kot tista skupina, ki tega ni imela. Ravno tako smo podobno torej vadbo z gibalno predstavo ponudili pacijentom pred in pa po operaciji kolka in ravno kar teče še podobna študija s pacijenti pri popolni kolenski, torej artroplastiki kolena. Običajno so to, je to populacija starejših ljudi in običajno se pri njih pojavljajo problemi ravno v hoji in pa s padci. No in s temi raziskavami smo dejansko zelo zadovoljni in kažejo velik napredek in tudi v nadaljevanju jih bomo predstavljali in še preučevali, kajti učinek je zaenkrat res velik. Z tega vidika smo bili tudi povabljeni v skupino raziskovalcev z Univerzo v Trstu, kjer pripravljamo programe rehabilitacije po možganski kapi. Ni dolgo nazaj, 10 dni dobrih nazaj, sem podobno zadevo predstavljal na Univerzi v Salt Lakeu, v Utahu, v Centru za rehabilitacijo po poškodbah hrbtenice, torej vključevanje kognitivne vadbe z gibalno vadbo. To je pravi recept, spet raziskave seveda delamo mogoče v nekih bolj poglobljenih študijah in z bolj, če rečem, sofisticiranimi pristopi, vendar zopet, kaj to pomeni za, če govori, o tem, kar govoriva danes, za starostnika? Pomeni kombinirati vadbo in miselno vadbo skupaj. Torej, veliko se ukvarjati z spodbujanjem delovanja naših možgančkov in morda tudi med hojo, s prehodom, s prijateljem, v pogovoru, v razmišljanju reševanju določenih vprašanj, ki niso tako enostavna, lahko bi rekel zelo enostavno, v štetju od 100 nazaj, o preštevanju avtov, ki nas spremljajo na sprehodu ali pa različnih vrst dreves, opazovanju okolja. To je namreč tisto, kar simuliramo vsakodnevnem življenju. In dostikrat se zgodi, ne, da padca pride ravno takrat, ko morda ne vidimo stopnice, ko stopimo in krati razmišljamo, kje smo zopet pozabili očala ali pa ključ od stanovanja. Torej, take situacije lahko preventivno simuliramo drugače in pri gibalni aktivnosti dodajemo kognitivno aktivnost, ki nas bo rešila torej krati spodbudila kognitivno zdravje in gibalno zdravje in reševala pod morebitnimi takimi situacijami.
No, če si morda lažje predstavljamo, kaj je to telesna vadba, kako telo vaditi, kako poskrbeti za svoje telo, si pa morda malce teže predstavljamo, kako ne bi bila videti ta kognitivna vadba. Vi ste navedli nekaj primerov, torej štetje nazaj, štetje dreves, štetje avtomobilov. Morda lahko navedete še kakšen konkreten primer te kognitivne vadbe, ki bi jo lahko uporabili v vsakodnevnem življenju.
Ja, morda se bo kdo od naših poslušalcev spomnil ali pa celo morda bil vključen v tako imenovani Aqua projekt, ki smo ga izvajali tudi v Ljubljani. Tam smo imeli 4 skupine, ne, prav s katerimi smo delali 3 mesece. Ena je bila vključena v prehranska intervencija, ena v kognitivna intervencija, ena samo v gibalno, no pa če se vrnemo k tem kombinacije kognitivne in gibalne intervencije. Torej, vodena je bila ta vadba v tistem primeru z našimi sodelavci, ki so vodili vadbo, pri kateri je bilo potrebno recimo v kombinaciji ali pa z spodbujanjem ritma z glasbo, to je tudi zelo zanimiva, ne? Spodbuda pri gibanju, izvaja določene gibanja po določenem ritmu, ki bo določen in hkrati reševati določene enostavne problemske naloge, kot sem jih prej navajal. Ampak kot sem rekel, ne, morda v se ne morejo vsi in se ne uspejo udeležiti neke organizirane vadbe. Tako vadbo se sicer ponuja in lahko dobijo od strokovnjaka tudi to spodbudo in možnost vodenja, ampak če se sami tega lotimo, si lahko pomagamo na tako enostaven način, kot sem povedal prej. Ne? Ko pač odhajamo v trgovino, ko odhajamo na sprehod, ko peljemo vnuke ali pa našega hišnega ljubljenčka, si damo neko nalogo, ki jo bomo sproti izvajali. Ali pa morda tudi ponovili, ko se vrnemo domov, kje smo bili na sprehodu, koliko ljudi smo srečali, koliko približno metrov smo naredili, katera, ne vem, značilnosti smo srečali, kaj se na tej poti dogaja in pri ponovnem sprehodu vse to recimo preverjamo. To so zelo enostavne spodbude, ki si jih lahko vsak sam pravzaprav izbere, določi, morda zapiše naprej, pa potem kontrolira in s tem bo sam spodbudil dejansko, da ne delamo v nekem rutinskem, kajti tudi to je dostikrat povezano s starostjo. Torej neki ponavljajoči dnevi, ki so postanejo nezanimivi, dolgočasni, neka rutina, ki seveda ubija, tako če rečem, ne, enostavno tako spodbude kognitivne kot gibalne. In potem se človek enostavno sprijazni s tem, ne, kar se nikoli ne bi smeli, vedno morali iskati nove izzive in jaz bom vesel, če bo ta naj razgovor jih še dodatno spodbudil, že od jutri naprej.
Tako, slišala sem, da velja za dober razvoj možganov tudi, da ubiramo nove poti, da recimo gremo postajo prej iz avtobusa, naredimo kos poti peš, kot jo običajno ne, da zavemo nekje druge kot običajno, da nam to potem spodbudi delovanje možganov, da ne tako, kot ste že sami rekli, ne upravljamo delo rutinsko, torej da zavestno živimo pravzaprav.
Ja, se to je podobno, ne, kot sem rekel, ko mi spremenimo poti in iščemo nove poti, dodajamo nove spodbude v naše okolje. Ne. In predvsem je ta problem pri tako imenovani fluidni inteligenciji, to je tisto, kar je pač tekoče, hkratno, tiste funkcije običajno v starosti izgubljamo oziroma nam upadejo. Ne. In to spodbudimo ravno na tak način, da gremo proč od rutine, proč od vsakdana. In te spremembe so lahko relativno enostavne. Ne? Dostikrat so izgovori, ki pride običajno upoštev, nimam možnosti, nimam sredstev, je daleč od mene, ne? Iskanje novih poti o tem, kar govorimo. Niso, ne? Te izgovori enostavno tle ne pride upoštev. Ne? Samo z odprtimi očmi, če se ozremo okoli sebe, lahko najdemo tisoč in eno novost, ki je mogoče še par minut prej nismo opazili. Ne, in s takim poigravanjem, seveda pa z drugačnimi še spodbudami, kot sem rekel prej, kot so glasba, kot je štetje, kot je naštevanje določenih posebnosti v okolju, to lahko samo še obogatimo.
Morda za konec najnega pogovora še kakšen konkreten primer navdihujočega starostnika, ki ste ga vi srečali, omenili ste na začetku že športnike, morda še koga, ki bi navdihnil tudi naše poslušalce.
Ja, srečal sem veliko zelo pozitivnih ljudi, veliko posameznikov in pa skupin, ki so se vključili v te naše raziskave in bili seveda navdušeni, nas tudi kasneje še kontaktirali. Predvsem bi tlele mogoče malo okaral starejše moške, večino so se ženske vključevale v te raziskave. Gospodje si nekako mislijo, da morda take vadbe in to starosti niso za njih, pa ravno nasprotno. Vsi tisti, ki so se vključili, so bili navdušeni. No in tle bom izpostavil enega gospoda, pa ne bi omenil imen, ostal mi je zelo spominil, bil je tudi raziskovalec v mladosti in zaposlen v enem od raziskovalnih inštitutov, ampak izredno navdušen nad vso to vadbo in kljub vsem zadevam, ki pridejo ob temu, ne, v starosti, torej operaciji kolka, tudi operaciji soproge in tako dalje, je ostal zvest te gibalne spodbudi. In vedno znova nas je kontaktiral in torej pohvalil v vseh teh naših raziskavah in prenašal to navdušenje tudi na druge, tako da ob tej prilike želim in upam, da je še vedno tako aktiven in da bo tako uspešen še naprej.
Torej, dobri zgledi vse okrog nas, samo če imamo odprte oči in če smo dovolj pogumni, da se podamo novim izzivom naproti, da nam število let ne predstavlja pri tem nobene ovire.
Ja, jaz bi morda samo to rekel, ne, spomniti se moramo nič drugega, kot samo to, da smo ljudje. Ne. In jaz vedno pravim, biti človek, ne, je tisto, kar nas dejansko vsaj najmanj v treh posebnostih opredeljuje. To je to, da smo miselno bitje, to je to, da smo socialno bitje in to je to, da smo gibalno, edinstveni in specifični. In gibanje je del, ki nas določa. Gibanje je nekaj, kar nas popolnoma drugače opredeljuje od drugih živih biti in to gibanje je nekaj, kar nam je bilo naravno dano. In to moramo biti do konca svojih dni.
Tako, profesor dr. Rado Pišut, prav lepa hvala za tale pogovor. Upam, da sva spodbudila katerega od naših poslušalcev. Nocoj bo za sprehod morda že nekoliko pozno, ampak jutri zjutraj pa takoj. V gost na sprehod zraven štet drevesa se pogovarjati z nekom, ki ga imamo radi in rezultati ne bodo izostali. Hvala.
Hvala za vabilo in uspešno še naprej.
Na travnikih sveta, vseh ras in vseh poti ljudje, ki čakajo na čudežno pomlad, ko našli bodo se nekje in preživljali dni, ko da so iste krvi. Odraščajo po mestih in vaseh, na istem travniku ljudje. Zavračajo, kar daje jim pomlad in drug od drugega beže. A vendar, kdaj pa kdaj, pomlad jih združi nazaj.
Toliko smo vam, dragi poslušalci, drage poslušalke, pripravili v majski oddaji Modrost v očeh. Naš gost je bil profesor dr. Rado Pišot iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Tema tokratne oddaje pa zdravo staranje oziroma kombinacija telesne in kognitivne vadbe ter ustrezne prehrane, ki naredi največ za kakovostno staranje. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam čim bolj prijetne majske dni, naj bodo resnično spodbuda k gibanju, k kognitivni vadbi in tudi k čim bolj primerni in ustrezni prehrani, zato, da boste živeli bolj kakovostno in bolje. Za nocoj se vam zahvaljujem za pozornost, od vas pa se poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.